Narigat nga agsao iti maipanggep iti pasurot ni Jesus no saan tayo nga dakamaten maipanggep iti iglesia. Intay masarakan iti intiro alubong nagtitipon dagiti tattao. Gapu iti nagan ni Jesucristo tapno agdayaw. Agadal, agserbi ken iwaragawag iti mensahe na. Organisado iti kaduan kadagito ya grupo. Addaanda iti sanikwa ken dadakkel a patakder. Ken makitiptipon da kadagiti ginastot a grupo tapno agbalinda adakkel nga organisasyon. Agtertrabaho ken agtigtignay kadi ni Jesucristo. Tapno ibangon na iti nalawang kumpanya a mauawagan nga institusyon a mauawagan nga iglesia. Intayuman nga rod adalan da itoy, iti programa tayo na paulwan. Bagnos iti biyag.
Umayag, uray, at tutudo. Di ta imam kumkum petak. Tasikatay inay ayat ko. Kumuyog at jay kabakiran, wenno patad nga kapudutan. Tainted mo daytoy baro nga biyag, makabayan. Ikantaan ka nga kangatwa, ken kain at maragsakan. Mapunas amin amin problema, magmantek at bilek ken tiksa.
Maragsak anak launay kada kayo kagabsat kin gagayem nagdingdingeg iti dito nga programa tagkukuyog tayo manen nga gadal digiti sasaw ni Apo Dios may papan iti na Kristiyanoan nga panagbiag tayo adto iti kagabsat kin gagayem yo Pastor Jun Galancial sapay lakuma tanasalunat kayo ken nakaradkad kayo nagdingeg iti dito nga programa ket sapay lakuma kagabsat kin gagayem ket naawat tayo iti bendisyon ni Apo Dios itatay bigat nga panagring tayo ni Apo Dios ammok nga natay baybayan. Bigat kan iti rabi ay aywanan na tayo, kan buybuyaan na tayo. Isungay ti dito yung oras kakabsat kan gagayem. Awisin kayo, tani Apo Diyos agsauita, baban iti dito yung programa. Bagnos ti biyag. Katadto iti kabsat kan gagayem yo, nakadwayo iti dito yung oras, nga mangipataros na iti sasaw ni Apo Diyos. Ngamdawatan tayo ti Santo Espiritu, nga isuna ti mangitid kada tayo iti sirib kan laing. Tamno iti kasta, matarosan tayo digiti yung asasao ni Apo Diyos. Sapay lang kumakakabsat kan gagayem. At dati lugar na digiti nga sasao, nga maiburay ti dating nga oras, kadigiti puso kan panunot yo. Ti adal ta itakagabsat kan gagayem kat masarakan, iti libro ti paltiing, may kadwa nga kapitulo, may kapat nga bersikulo, aging ganati may kapito nga bersikulo. Tapno ti kasta, kat mawatan tayo nga nalaing iti adal tayo ita, kat sublyanan tayo man kagabsat, iti maudi nga pasit iti napalabas nga adal tayo. Kiyunan na ti paltiing, may kadwa nga kapitulo, may kapat nga bersikulo. Kastiman ti kinunana. Ngam da ito'y tijak kayat king ka. Saan na kun ngay ayatin, akas ididamo. Napukaw dati ganas, kandibosyon da kan Kristo. narigat tayo nga mawatan iti kasasaad nga nangigapo iti Espiritu Santo a binangon na iti iglesia na. Inturong ti Espiritu Santo dagiti namati sa J. Piso, iti nadakkat ken personal nga langan-langan kini Apo Jesu Kristo. Inyag na isuda ti sitwasyon, ama kunada, ngayayatanda ka o Apo. Kaslasan nga nang runa daytoy para kadatayo ita kagabsat kin gayem. Ngam iti panagayat da iti Apo kat nang runa unay para kin Kristo. Ibagbaga na kadagiti taga Episo, nga panpanawan yun iti kasasayaatan nga panagayat yun. Ngam saan da pay mud nga nananay nga nilaksid da ito yung ayat. Ngam dandanidan kagabsat dumteng tikastuy akasasaad dagiti taga Episo, nga panpanawan yun iti kasasayaatan nga panagayat yun. Ngam saan da pay mud kagabsat nga nananay nga nilaksid da ito yung ayat. Ngam dandanidan dumteng itikastuy akasasaad. Narigat tayo nga mawatan da ito'y gaputa ita nga panawin tayo kat napnuanan iti tattao nga saan nga basta-basta nga mamati kun managdudwa ta. Naimpluensyanan ti lubong ti iglesia kat narigat tayon nga mawatan no kasatno nga kaingat kun kauneg iti debosyon iti iglesia iti persona nga ni Kristo. Inadaywan ti umunang iglesia ti relasyon da kini Apo Jesucristo ngam saan mat nga ti doktrina da. Kagabsat kinagayim ko, naisingsingayan a syudad iti Episo kat adanda ito iti adunga banag nga mangyadayo kadagiti namati kin Kristo ti panagayat da kinkwana. Isu da ito iti iglesia nga nagagatda nga may warawaragawag iti sao kanibingbingay iti sao ti Diyos kadagiti tattao. Iti 25 nga milyon nga umili taure ti emperador ti Roma kadagiti nangangato at tattao kat naikkan ti gundaway nga mangagan iti ebanghelyo. Iti da ita nga pasit kat nabilag launa iti panagtignay ti Espiritu Santo kat nalabit awanan nga tan ti makartapon iti detoy. Kagabsat sagpaminsan kat adda ti mamamon tayo at tattao. Wino adda ti mabasa tayo may panggap amay sa atao nga adda ti nadagkat nga langan-langan kin Kristo. Ni David Brainard, a misyonaryo kadigiti India ti Estados Unidos. Kat may isa kadigiti at tattao. Nagsakit isuna ti tuberculosis. Wino ti makunkunang nga TB. Nakasakay isuna ti kabalyo anapan idi kadigiti Indians. Numaminsan kat atakyan isuna ti sakit na nga TB. Kataguyok isuna iti nakaro launay. Agsarwa isuna ti dara, mawanan puot, kun matnag iti kabalyo na. Nakaedda isuna ti niebe, kat nasursuruan ti kabalyo na, nagtalinaid kinkwana kat sana nga panawan isuna. Into nagsubli ti puot na, kat agkarayam isuna nga mapan iti lugan na iti kabalyo na, kat ituloy na ti mapan kadigiti Indians, tapno'y kasabana laeng iti sao ti Diyos kadakwada. Kat kabayatan ti panagdaldalyasat na, kat iikikis na nga ibaga, inupay ka o Apo, ngam ammo may eteng kalaununay. At dan iso na tinadagkat ken personal nga relasyon kini Apo tayo nga Jesucristo. Iso nga rod kagabsat nga makunak detoy kada kayo. Kagabsat ken gagayim kung agdengdengag iti detoy nga programa. Nga tikang runan abanag ita nga panawin, kat itinadagkat nga personal nga relasyon tayo kini Apo Jesucristo. Makunak detoy kagabsat, gapota may pangpangruna itan, itiwagas, wino pamayan. Kasla dito'y makunkuna nga banid. Apang tapal lang ti basit nga sugat. Isungat yung mapataod na kat kaslamat la banid anamati ti Diyos. Ti aramid ti kadwan anamati ti Diyos ita. Kat agdipindida kadigit ibanag nga makatulong kadakwada. Tapno masulbar da ti amin nga parparikot da. Isursuro da no kasano ti makipagmaysa iti bukod mo abagi. Isursuro da no kasano ka nga makitunos ti karubam. Kan kang runan ti asawang. Nang runa amin digito nga relasyon, kanti panagkuna digiti adunga at tao, nga no kabalanda nga surutan digiti dadu mga lintag, kan anurutan, kat nabalay gida kano, iti na Christian Juan nga panagbyagda. Ngam damagak man detoy kada kayo gagayem kan kakabsat ko, ay ayatumot lang kadi ni Iso Kristo. Awan bibiyang ko noan niya ti sistemam, noan niya man ti denominasyon mo, noan niya man ti programam, noan niya man digiti sursurutam, apaglintagan. Awan ti mamay na amin digitoy, no saan mo pa'y ngayayatan ni Kristo ti biyag mo. Uray numas na isaysaya at ti may isang sistema, ngam itidaduma, ngam agbalinda amin digitoy no ayayatan ni Kristo. Itinadagkat nga relasyon mo kin Kristo, kat pagbalinan na ka nga naragsak, dagiti amin nga banbanag. Kastamat ti amin nga relasyon mo, kanti na Christian mo nga panagsirmim. Adaman ti istorya sa dya Inglaterra kagabsat, may panggap ti dua babae, nagtartrabaho sa dya paktorya, iti kapas. Naingat nga gayam di gito'y duwa nga babae. Ngim idi si Marda nga trabaho iti may sa katakwada, kat napukawin iti komunikasyon da iti may sa kanmaysa. nga madati aldaw nga nagkinita na. Kat dinamag ti agtartrabaho a babae ti gayem na. Agtartrabaho kapailan ka di. Saanan nga po ta nagkasarakon? Kiyunanang insumbat. Idi agtartrabaho da ito a babae sa jepaktorya. Kit kinunayon na nga kitkitaan itiriluna. Kat kada dumtang ti oras iti alas 5 iti malim. Kat alaan nang ti kabal na. Kat rumwaran isuna ti paktorya. Narigat ti trabaho da. Kat san na nga kayat da ito eh. Ngamitan. Kat adati asawanan. Kat kinunanan nga nagsardengan isuna nagtrabaho. Ngamno kita amit iti bagina. Kat kaslasan nga nagsardeng isuna ti panagtrabaho na. Mas nasapsapa pa'y ngam iti dati ti panagriing na. Tapno'y sagana na ti kanun ti asawa na. Kan tapno'y sagana na ti balon ti asawa na. Kalpasan na kat arakupan na ti asawa na. Kat palubusan na daytuyan nga mapan agtrabaho. Agmalmalam maglilinis isuna ti balayda. Aglablaba iti badbado da. Kan tartarakanan na ti duwang alalaki. Kan duwang ababay nga nakda. Nudumtang iti alasingko ti malam. Kat sana nga ikagay iti kabal na. Akas tararamidan na iti agtartarabaho pa isuna. Nudikat agluto manan isuna iti pangrabiida. Kalpasan na no oras ti alas 6. Kat sumangpet ti asawa na. At dan isuna nga agdadaan iti ruangan. Kat arakupan na ti asawa na. Kat ibagana nga mailiw isuna. Nutimay sa lalaki kat agawid iti rabii. Nilukatan na ti ruanganan. Kat adati nangag na manipod iti ngato ti balayda. Binutilikudan iti balayda ngagkuna. Sika ka didayta, amuna nga nalpasin iti nadagkat nga relasyon da, akas ti agasawa. Ngam agayayat da ito e babae, nalpasin ti panagtrabaho ti asawa na, ngam san pa isuna, isaganaan na ti pangrabii ti asawa na, kat pakanan na digitin nakda. Kalpasan na kat ugasan na digitin ang ananda, paturugan na digitin nakda, kat narigat nga ramidin da ita san kadi. Kalpasan na kagabsat, kat ituloy na ti trabaho na para manan iti sumarunungal daw. Isong nga may bagaking ka, amas na banbanlog pa isuna, ita, taadan iti asawanan, ngam iti agtartrabaho laang isuna iti paktorya. Ngam ibagbagana, nga saanan isuna ngagtartrabaho, apay nga ta, gapot ay ayatan na, iti asawa na, kanti pamilya na. Isuday ta, iti nagdumaan na. Isong nga may bagakman, da iti kadakayo gagayem kinagabsat ko. Ngano nagbalinan nga padagsinking ka ti biyag mo ti unag ti pagtaangan. Kun ti iglesia, kun adda ti problemam iti relasyon mo kin Kristo. No maornos mo daytoy kat maornos mo met, dagiti dadduma nga banbanag iti biyag mo. Isu daytoy ti gapuna, no apay nga kinunan ni Jesu Kristo kadagiti namati sa J-Piso, maliplipatan yon ti damo nga yatyo. Ngaman niya ti solusyon na daytoy. Kiyunan na ti paltiing may kadwa nga kapitulo, may kalima nga bersikulo. Laglagi pa, ti kasasaad mo idi, sakbay ti panakatnag mo. Agbabawi ka kat agbyag ka, akas idi, nang rugi ka ang nagkristyano. Tanusan ka nagbabawi, o may kuntoy katan ti pagsilawan, ti nakasaadan na. Kiyunan ti damo nga pasit iti deto nga bersikulo kagabsat. Laglagi pa, isu deto iti damo nga banag nga ramidenda. Naisingsingayan a banag, iti memorya. At tinagkunangin ikan na tayo iti Diyos iti memorya, tapno ti kasta, kat malagip tayo digi tinapalabas tayo. At dapat tinagkuna, na ti memorya kat nalabas nga ramatin, nga nananamlaang itinasayat a tao. Ibagak man dito ikada kayo gagayem kan kakabsat ko. Malagip mo kadi no katnuka nga naisalakan? Malagip mo kadi itiragsak itinarignam no anya ti kay papanan naking ka ni Apo Jesucristo? Limamiis ka kadin kinkwana. Minumang rugrugikan nga glusulusin iti pamatin kinkwana. Laglagipon kuma, iti dati nga kabaram kini Apo Jesucristo. Mabalin mo pa'y nga sobyanan iti dati nga relasyon mo kinkwana. Kiyunana pa'y timaysa nga pasit iti dito nga bersikulo, agbabawi ka. Patsinda kakabsat no ibagak kada kayo asaanan akasapulan nga agbabawin digiti Kristiyano. Masapol nga pagpanawan tayon, iti aramid tayo, ngagtaltalik tayo, iti bukod tayo nga kabailan. Iti managpannakkel, kinaubaw, kan kinaman nagsisingpet, agbabawi tayo kuman. Ti kayat na nga sa unti panagbabawi kakabsat, kati panagsubli tayo kinkwana. Kanda ito'y timinsahe para kadagiti na mati kinkwana. Naturid kat launa yun ti iglesia, tay baga na ti saan pa'y nga nisalakan at taong agbabawi isuna. Iti kumaramidin na, kat kumamang kin Kristo, para ti panakaisalakan na. Tunaramidin na dita kat agbabawi isuna, kadagiti basbasol na, akasi bagbagati muna nga Tesalonica. Saritaan amin digi at tao, ti panangawat yu kada kami idi si marungkar kami kada kayo. Kun ti panang talikod yu kada giti jujusin, tapnog sirbi kayo tinapaypayso, kun si bibiyag a Diyos. sarsaritaan da pa iti panaguruurayo, tiyay tenak na, nagapu sa dilangit. Isu da ito'y ni Kristo, a pinagungar na, kan mangisalakan ka da tayo, inton okuman ti Diyos da kitit at tao, gapo ka da kiti basbasol da. Ngam kasapulan nagbabawi iti iglesia, kagabsat kin gagayem. Kat isu da ita ti minsahe nga sanda nga kayat, nga manggagan ita. Laglagi pan tayo kadi kagabsat, nagbabawi, kanagsubli tayo kin Kristo. Kaya na ti maudi nga pasit iti dito nga bersikulo, tanusan ka nagbabawi, o may kunto ikatin iti pagsilawan, tinakaisaatan na. Ibagbaga ni Kristo nga ikatin na ti pagsilawan. Anya nga nagadun ita nagiti iglesia nga nagsirra kagabsat kin gagayem. Adati ka nito nga napanda kadigit itataw ti unag ti iglesia. Ngam saanan ita, gapota saanan gamin nga may sursuro iti sao ti Diyos. Isungarod ngay bagak manda ito'y kada kayo gagayem kin kagabsat ko. Nakitkitahin lakta ni Kristo ti pagsilawan. Katpot din na, iti pabila, winuid dapun na iti apoy ti pagsilawan. No saanan nga mangitid da ito'y iti silaw. Kiyo na ti palting may kanam nga bersikulo. Ngam adamat na imbagking ka, guraem kas kanyak ter aramidan. Digi tinukalayta. Tinukalayta kagabsat kat nagnayon asao. Tikayat na nga saon tiniko, kat parmakun, kan itilaos, kan digit itatao. Naana da ito iti sao nga layta. Manipot iti da ito asao. Narigat nga may lasin tayo no sino talaga tinukalayta. Ibagbaga digit idaduma nga eskolar nga isuda kano digit inagrugi ang nabukil a grupo a papadi. Kan pinadas na nga iturayan digit itatao. Ti may sapi nga tsorya kagabsat. Kat saan nga may lasin winuawan ti makamu iti deto a grupo ti iglesia idi. Kun iti iglesia iti sumaruno a siglo. Ti may katno kagabsat nga panakilawlawag na. Kat adda ti may sakano a tao. Nga managan ti Nicolos nga taga-antyok. Nga si Mina manipod ti kinapudno. Kat binangon na ti Antumina Gnostic nga kulto. Nga mangisursuro a masapor nga agbasol kano ti may sang a tao. No kayat na nga mawatan detoy. Nakaroonay ti kinagartumda. Gapo ti panagkunada nga saan nga maipiktuan ti espiritu da iti detoy nga aramid da. Isungarud kakabsat nga tinikolayta, iti kasasayaatan, ken kasiggan nga panakipataros na detoy. Ket kagurgura detoy ti iglesia sa J-Piso. Kas ti panagtultuloy ti adal tayo, ket mamuan tayon to, nga binaybayaan iti iglesia sa J-Pergamo, ti aramid digi tinikolayta. Itakat mapantayo, iti may kapito nga bersikulo. Nuadda pan nakaawat yo, denggen yung arod ti sao ti espiritu kadagiti iglesia. Tiagballegi, ikakto ti kalintagan amangan iti bunga ti kayo iti biag, ngadda ti minuyungan iti Diyos. Ti kayat na nga sauwen ti pagsasao dito yung bersikulo. Nuadda pan nakaawat yo. Katawag dito yung kakabsat nga dumngag tayo. Isu dito iti masapsapol iti papadi sa jedan nga tulag. San amin kat makangkangagda iti sao ti Diyos. Amok amang mangaganda iti minsay, ngam sandamot nga mawatan ti kay papanan na daytoy. Inusar kagabsat ni Apo Jesucristo daytoy a pagsasao. Tapno awisen na dagiti tat tao nga dumngegda kumakin kuana. Intay makita sa di ebanghelyo a kenayon nga usasaren ni Apo Jesucristo daytoy a pagsasao. Kiyunana nga daanda ti lapayag ngam sanda nga dumdumngeg. Ti bagbaga na ita kagabsat ket dagiti addaan ti espirituan nga panakaawat. Kiyunana pay ti maysa nga pasit iti daytoy nga bersikulo. Denggen yo nga rod ti sao ti espiritu. Kadigit iglesia. Ti Espiritu Santo ti manursuro iti iglesia. Adapay ti kayat na nga sauwen ti pagsasaong iti agballegi. Dito may kapito nga bersikulo. Katuktukuyon namot kagabsa digiti pudno nga namati kin Kristo. Katagballegi tayo babaen lang iti darana nga nagsayasay sa jabantay kalbaryo. Kiyunana pa iti maudi nga paset iti dito nga bersikulo. Ikakto ti kalintagan amangan iti bunga ti kayo iti biyag. Numalagit mo kabsat kin gayem ket naparitan iti tao nga mangan iti bunga ti kayo nga mangited ti biag kalpasan a nagbasol isuna. Ngem sadyay to langit ket may katto ti nakapaskil a pakdar nga kunana awan ti mabalin a sumrek. Ket may kantayo kakabsat amin iti gundaway nga mangan iti bunga ti kayo nga mangited iti biag. San ko nga muno nya ti bunga na daytoy a kayo ngem mamati ak. Ngek kan natayo daytoy iti bileg nga papagbiagan tayo iti daytoy. San nga mo iti kaduan kada tayo iti podno nga ikipapanan iti biyag? Kasla tayo lagbibiyag nga natanang dito irabaw ti daga. Ngam sa jay langit kat madan tayon to tinabunga nga biyag. Gapo tamangan tayon to ti bunga iti kayo. Agbiyag tayo ti wagas, adi tayo pa'y napadpadasan. Kiyunana pa iti maudi nga pasit iti dito nga bersikulo. Nga adda ti minuyungan iti Diyos. Ti langit kat nabukul iti berde akay kayo. Asan lang nga balitok dagiti kalkalsada na. ibagbagi ti iglesia ti ipiso kagabsat, iti kapipintasan ken kasasayatan alanga iti iglesia. Dahito yukat iti kita, iti iglesia, iti panawin digi ti apostol. Mismo nga ni Apo Jesus kagabsat, kat ususarin na ti pagsasao nga pagarian. Ngam iti iglesia, tapno iladawan na ti ministeryo na. At daisuna dito itapno ipablak na ti iyay ti pagarian ti Diyos. Ti minisay na kat may panggap ti pagarian, kan may ayaw digi ti tattao, gapo ti panang paimbag na kadigi ti masakit. Sigun ti libro ti Mateo, Marcos, Lucas, ken Juan, katawawagan ni Isus dagiti disipuluna, tapno surutan da isuna. Impay kada tayo kagabsat iti libro ti Lucas, may kawalo nga kapitulo, umuna nga bersikulo aging gana ti may katlo nga bersikulo, ti sapasap aladawan ti ministeryo ni Isus kandagiti tattao nga simurot kinkwana. Ti sana nabayag, sinursur ni Isus dagiti ilili, ken barbaryo, katingkas kasabana tinimbag adamag, may papanti pagarian ti Diyos. Kimuyog kinkwana digiti sa ngapulog at duwa nga adalan. Kimuyog mat isang magmamano a babae nga naagasan kadigiti sakit da. Kun kadigiti dakes nga espirito. Intad ni Isus digiti pasurot na tinisingsingayan a panursuro. May panggap ti pagarian kat kinunana nga kasladala pamilya ida. Kasladala silaw nga dati turod nga mangranranyag tintiro alubong. Kun inawagan na isuda nga basit nga arban na nga kayat nga pangitadan ti Diyos iti pagarian. Imbaon ni Apo Jesucristo dagiti pasurot na tapno waragawag dati may panggap ti pagarian ti Diyos kan tapno agasan na dagiti masakit. Pinanggap na kadinga dagiti pasurot na kat buklan dati pondasyon ti iglesia. Idinto tainosar ni Isus dagiti adunga ladawan tapno iladawan na nga ti relasyon na kadigiti pasurot na kat inosar na ti sao nga iglesia. Iti duwang adaras. Ti sao nga iglesia iti nausar iti baro nga tulag kat iladadawan na ti panagigimong digiti tattao para ti may saapanggap. Kas pangarigan, ti panag-uumong digiti soldado para ti gubat. Panag-uumong digiti umili para ti napolitikalan apanggap, wino para ti reliyon a serbisyo. Sa Di Mateo, may kasangapulog at inang mga kapitulo, may kasangapulog at walong nga bersikulo, kalpasan nga inlasin ni Pedro ni Isus, nga ni Kristo nga anak ti Diyos, kat pinanaganan na isuna nga ni Isus nga kunana. Ibagak nga rodking ka, asika kat Pedro, tirabaw da ito abatu, bangunak to ti iglesia, kat uray ni patay, dinto agballaygi, kinkwana. Ti panagkunadag iti adungat at tao itakakabsat, kat nalawag ngay bagbaga da ito abirisikulo, nga manipod iti da ito nga kanito, nga binangunan ni Kristo ti iglesia na, kat ni Pedro ti pangulo na. Kat patsinmat da iti dadumang at tao, ngay bagbaga da ito abirisikulo, nga binangon ni Isus ti iglesia na, babaan itimbaga ni Pedro nga kunana. Ibagak nga rodking ka, asika, kat Pedro. Ti may kaduadaras, nga nausar iti sa unga iglesia, kat inlawlawag mo't kagabsat ni Apo Jesucristo, iti baro nga relasyon kini Apo Diyos. Kat kitkidawon na a baro nga relasyon mo't iti may sakin may sa. Impay kada tayo kagabsat ni Mateo, iti emplo no kasatno nga dagiti kamkamang iti detoy, nga baro a komunidad, kat asikasunda dagiti saan, nga panakikinnaawatan iti unag ti iglesia. Nagbalin lang nga publiko ti saan nga panagkikinnawatan, no saan nga nagballegi digiti amin a panagpadas, nga risutin da ito'y aparikot. Nuintay adalan ti kasaba ni Isus kagabsat may panggap ti pagarian, kandigiti duwa nga baba nga imbagana, may panggap ti iglesia, kat kaslaad daan tinagpadaan da adwa. Kas mabasa tayo kagabsat sa jabaro nga tulag, kat adadupay ti mamuan tayo may panggap ti iglesia, kat kaslanga ti iglesia, kat may salang nga sao. Kat nalabit nga ng runa nga sao detoy para kadigiti pasit ti pagarian. Ti iglesia kagabsat kat isuna tinalawag nga pakakitaan kan bang ibagbagi ti pagarian ti Diyos. Idi panawin iti libro ti Aramid kat nagbalinan nga institusyon iti iglesia. Tinangisurat iti detoy a libro kat ibagbagana nga ti iglesia kat kaslamaysa nga organisasyon. May dadanis iti iglesia kan may karkararagan mo. At daan detoy ti pangulo nga mauawagan nga panglakayon. Idi panawin ni Pablo iti peso, kat kinarit na digiti panglakayin, na kunana, aywanan nyo iti iglesia. Sa jumunang nga Timoteo kan Tito, kat inlalad ni Apostol Pablo, ti kwalifikasyon, digiti agbalin nga pangulo ti iglesia. Idi panawin iti damong iglesia, kan babaan iti bilin ni Kristo, kat nagbalinan ng institusyon iti iglesia. Ngamsan na nga kayat nga saunday ta kagabsat nga ti iglesia, kat kaslanday to iti iglesia ita nga panawin. Narigat na itang asungbatan, kasapasap na pagalagadan, gaputa adu itan tinadumaduma ng iglesia tintiro nga lubong, nga daan itinadumaduma nga galad ken kababalin. San tayo nga may baga, nga amin di gito yung iglesia ita, kat pasit ida ti pagarian ti Diyos. Gapot at damat kadakwada, ti agpampamarang laeng. Awan ti may isang iglesia nga nananay, kinatulnog nga sursurutin na iti panursuro ni Kristo. Ngam ni Isus, kandag iti pasurot na. Kat binangon dati organisado nga iglesia, kas nalawag nga pakakitaan, iti pagarian, iti Diyos. Madaydayaw ni Apo Diyos iti dito yung oras. Nembangal daw yung aming kakabsat. Agkararag tayo. Apo Diyos, sapi kumata bindisyonam iti minsay nga niwaragawag ita. Manipod iti dito yung programa. Sapay kumaapo ta sandalangan ng ngag no dikit ipakat da pay kuma iti biyagda. Agas na matiking ka. Dagiti kinapudnungan ang buwanda ita, tapno rumang ay ti relasyon da king ka o Apo Diyos. Kunti na Christian one nga panagbiyagda, nga kabayatan ti panaguruuray da, ti panagsublim o Apo, ito irabaw ti daga. Agyamang kami Apo Diyos, da ito itidawat kan kararagnay. Babaan lang kini Apo Jesu Kristo, manubot kan manang isalakan may. Amen.
Jack Ma.